gəzəcək. Düşərgələri ona xüsusi bələdçilər izah edəcəklər. Irving bu günlərdə Britaniyanın Daily Mail qəzetinə müsahibəsində deyib ki, təyyarə bileti istisna olmaqla bu səfərin $2,650 məbləğində xərcini sonradan onu aldığı adamlara geri qaytaracaq. Tarixçi Holokostu dandığı üçün 2006-cı ildə Avstriyada həbsə məruz qalmışdı. Polşa və Britaniyanın rasizm əleyhinə qurbanları öz hökumətlərini onun xüsusi ilə Treblinkaya səfərinin qadağan edilməsinə çağırıblar. Faşistlər burada həmin düşərgədə əksəriyyəti yəhudilər olan 800 min adamı qətlə yetiriblər. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbəti xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər məndən eşitiz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amay şirkətinin prezidenti Abdullah Abdullayev prezidentə müraciət edib. O, korrupsiya ilə mübarizə idarəsindən hüquq mühafizə orqanlarından şikayət edir. Abdullayev deyir ki, belə getsə Azərbaycandan çıxıb getmək məcburiyyətində qalacaq. O da maraqlıdır ki, vaxtilə Amay şirkətinin adı mitinglərə və müxalifət liderlərinə divan tutulması ilə bağlı hallanırdı ki, bu zaman şirkətin adamlarından dilənə görə istifadə olunurdu. O da deyilirdi ki, şirkət bir neçə il əvvəlki hakim ailə üzvlərinə yaxındır. Şahnaz bəylər qızı şirkət ətrafında baş verən son hadisələrdən danışacaq.
Amma ticarət mərkəzinin rəhbəri Abdullah Abdullayev prezidentə müraciət edib. İş adamı bu addımını onunla izah edir ki, hüquq mühafizə orqanları və baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi şirkət rəhbərlərinə qarşı qanunsuz davranırlar. Onun sözlərinə görə amayla işləyən iki şirkətin başçısı artıq həbs olunub. Abdullah Abdullayev prezidentdən xahiş edir ki, banklardan kredit götürmüş iş adamlarına möhlət verilsin. Bundan başqa, onlara əlavə vəsait ayrılsın ki, iqtisadi böhran zamanı anında işlərini inkişaf etdirsinlər. Prezident bu müraciətə cavab verəcəkmi? Bəlli deyil, amma Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş millət vəkili Əhəd Əhmədova görə ölkə rəhbərliyi sahibkarlığın inkişafı üçün hər cür şərait yaradıb. O ki, qaldı iş adamlarına hüquq mühafizə orqanlarından və ya korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin təzyiqləri barədə deyilənlərə.
O dediyi də ümumiyyətcə düzgün deyil də. Yəni, heç bir təzyiq zadı yoxdur. Azərbaycanda iş adamlarına bu qədər şərait
yaradılıb. Bunu hamımız görürsüz də. Əhəd Əhmədov. Amay rəhbərliyi mətbuatda birinci dəfə deyil çıxış eləyir. Elə mətbuat da onun adını indiyə kimi az hallandırmayıb. Müxalif mətbuat bu qurumun keçmiş prezident Heydər Əliyevin qardaşlarının birinə yaxınlığından, hətta müxalif partiyalarının keçirdiyi mitinglərin dağıdılması üçün xüsusi dəstələr saxlamasından dəfələrlə yazıb. Elə Abdullah Abdullayev özü də mətbuat konfransında bu haqda danışıb. O deyib ki, mitinqdə müxalifətçiləri döyülməsi haqqında deyilənlər yanlışdır. Amma etiraf edib ki, mitingləri dağıtmaq sistemini o qurub.
Tez-tez mitinglərə o vaxtı tutulan divanlar Amayın əməkdaşlarının iştirakinin hökmən bədəlin görməli idi.
Bunu isə Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Rövşən Kəbirli deyir. Yer gəlmişkən, bir neçə əli öncə bu qəzetin iki əməkdaşı Amaydan, bu qurumun İlham Əliyevin əmsi akademik Cəlal Əliyevə mənsub olması haqda yazdığına görə həbs edilmişdi. Onlardan biri də Rövşən Kəbirli idi. Hərçənd Rövşən Kəbirli bu qənaətdədir ki, Azərbaycanda heç zaman azad biznes mühiti olmayıb. Sadəcə hakim qruplaşmaların nəzarətindəki sahələri işlədənlər və ya icraçılar olub. Rövşən Kəbirli düşünür ki, Abdullah Abdullayev də belələrindəndir və indi də o iş adamlarının mövqeyini qorumur. Sadəcə Azərsun prezidenti Abdulbari Gözəllə maraqlarının toqquşmasından sonra dillənməli olub. Abdullah Abdullayev də mətbuat konfransında bu məsələyə toxunub, hətta bu haqda danışarkən tutulmaqdan və ya ölməkdən çəkinmədiyini bildirib. Rövşən Kəbirli isə Amay rəhbərliyinin cəzalandırılmasını istəmir.
Baxmayaraq ki, Amay vaxtı ilə bizi məhkəməyə verəndə Amayda mülki iddia qaldı, bizdən 1 milyon manat pul istəyirdi.
Rövşən Kəbirli, son günlərdə sizə təzyiqdən danışan iş adamı təkcə Abdullah Abdullayev deyil, sabiq deputat başqa bir iş adamı Hüseyn Abdullayev də mətbuata təzyiqlərlə üzləşdiyini demişdi. Düzdür, bu zaman söhbət daha çox siyasi təzyiqdən gedirdi. Hüseyn Abdullayev deputatlığa namizədliyini vermək istəsə də, söylədiyinə görə ona edilən təzyiqlər üzündən geri çəkilmişdi. Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Əşdoğluna görə son hadisələr sadəcə hakimiyyətdəki qruplaşmaların daxili savaşının nəticəsidir.
Yəni ki, nə
Hüseyin Abdullayev, nə Abdullah Abdullayev, azad biznesin nümayəndələri deyirlər. Vaxtilə hakimiyyətə yaxınlığı və seçilən qoçu dəstələri saxlayanak istər Amay ətrafında belə bir fikirlər səslənirdi. İstər Hüseyin Abdullayev ətrafında fikirlər səslənirdi ki, məhz onların qoçu dəstələrinə rəhbərlik edirdilər. Odur ki, həmin adamlar hakimiyyətin o qara işlərinə kifayət qədər pullar buraxan adamlar idi.
Azər Əşdoğluna görə bugün müxalif düşərgə məhv edildiyindən bu cür adamlara ehtiyac qalmayıb və onlar da bir-bir vurulur. Abdullah Abdullayevin özü isə mətbuat konfransında deyib ki, prezidentdən cavab gözləyir. Stat, cavab alacaq, mənə cavab verərlər. Müsbət də, mənfi də olsa verərlər. Azərbaycanda məsələlər siz düşündüyünüz kimi deyil. Statın sonu.
Şahnaz bəylər qızı. Dünənki kontekstdə Naxçıvanda müxalifətçilərə təzyiqlərdən danışmışdıq. Seçki ərəfəsi şikayətlər o biri regionlardan da gəlir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabrdakı seçki ərəfəsi yenə namizədlərə təzyiqlərdən şikayətlər var. Şamaxıda müxalifətçi namizədə kim imza verirsə, onu işdən çıxarmaqla hədələyirlər. İlqar Rəsul seçkilərdə namizədlərə və onların tərəfdarlarına olan təzyiqləri araşdırır.
İcra nümayəndələri qoymuyorlar imza toplamaq o kəndlərdən, o yerlərdən. Öz adları nəyə, başqalarının vasitəsi ilə edirlər. Ki, bu subuta yetirilməsin, onlara nöqsən gəlməsin. Adizə bizi ilə təmasda olan adamlar qorxuzurlar ki, sən gedib gör kiminlə oturub durursa, səni işdən çıxarlaram, belə eləyəm.
Bu 85 saylı Şamaxı şəhər seçki dairəsindən namizədliyi irəli sürülən klassik xalq cəbəzi partiyasının üzvü Əjdər Xəlilovun səlahiyyətli nümayəndəsi Üzeyir Dəmirlinin dedikləri idi. Onun sözlərinə görə dairə seçki komissiyası sədrləri hər gün icra hakimiyyətinə gedib bu cür təlimatlar alırlar. Şamaxı rayon icra hakimiyyəti ərazi idarə etmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri İsmail Manafov isə deyir ki, klassik xalq cəbhəsi partiyasının üzvünün narazılığı barədə məlumatı var, amma ortada deyilənləri sübut edən fakt yoxdur.
O deputatlıqda bələdiyyədə səs toplanır bu adam, öz kəndində. Onlar bilir ki, gələcəkdə bunlara səs verilməz, ona görə şantaj edilir. Bütün rayon üzrə, bütün icra nümayəndə və bələdiyyələrin hamısına tapşırılır ki, şərait yaradın, qoyun imza toplasınlar. Kim seçiləcək? Allah şuna olan bilirsin. Heç birinə də maneçli ola bilməz.
İsmail Manafov əlavə eləyir ki, onlar dövlət və dövlətçilik üçün çalışırlar. Qanun hamı üçün birdir və ona riayət olunması barədə xüsusi tapşırıq var. Üzeyir Dəmirli isə hesab eləyir ki, məntəqə seçki komissiyaları sədrlərinin məntəqənin yerləşdiyi müəssisələrin rəhbərləri olması onların icra hakimiyyətinə tabiçiliyini təsdiqləyən faktdır. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə sentyabrın 20-sində seçkilərə qanunsuz müdaxilə ilə bağlı beynəlxalq tədbirdə çıxışı zamanı deyib ki, seçki prosesində hər kəs öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Onun fikrincə, Azərbaycanın gündən günə artan nüfuzuna xələl gətirə biləcək hərəkətlərə yol verilməməlidir.
Yəni, icra strukturunun hansısa bir addımı ataraq, o beynəlxalq müşahidəçilər olsun, yerli müşahidəçilər olsun, namizədlər, onların səlahiyyət nümayəndələri olsun, onları qıcıqlandıracaq, onlar tərəfindən düzgün başa düşülməyəcək, hansısa bir addımının atılmasının, mən hesab edirəm ki, qarşısını bizim almağa geniş imkanımız var. Sadəcə məsuliyyətimizi yüksək qiymətləndirməliyik.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçki qərargahından Rövşən Quliyev imza toplama zamanı təzyiqlərin baş verəcəyi ehtimalının olduğunu bildirir. Deyir, hələlik onlar sənədlərin təqdim etmə mərhələsində olduqları üçün qərargaha təzyiqlərlə bağlı məlumatlar daxil olmayıb. Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin müdürü Gülağa Aslanlı isə düşünür ki, belə təzyiqlər adətən imza toplama kampaniyası zamanı başlayır. Amma onlar da hələ aktiv imza toplama prosesinə başlamayıblar. Seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzindən Bəşir Süleymanlı isə hələlik onların təşkilatına təzyiqlərlə bağlı ciddi məlumatların daxil olmadığını deyir. Amma bununla belə o prosesin pozuntularla davam edəcəyini istisna etmir.
Ola bilsin ki, hər hansı bir müxalifətin namizədinə qarşı bu kampaniya keçilsin və yaxud da bir tərəf namizədinə qarşı olur. Hətta yaxın siyasından kənarda olan namizədlərə də qarşı bu ola bilər.
Bəşir Süleymanlı deyir ki, onlar imza toplama kampaniyasının sonunda yekun dəyərləndirmə aparacaqlar. Onun fikrincə, hər hansı ciddi pozuntular müşahidə olunacaqsa, bu dəyərləndirmədə əks ediləcək.
Azərbaycanda siyasi azadlıqlardan danışdıq, bəs Azərbaycan iqtisadi azadlığa görə dünyada hansı yerdədir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kanada'da yerleşen Fraser Institute dünya ölkələrində iqtisadi azadlığın vəziyyəti ilə bağlı ölkələrin reytingini hazırlayıb. İş adamına dünyada ən azad yer Hong Kong'dur. Bəs Azərbaycan dünyada neçənci yerdədir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Torontodakı Fraser Institute'un tərtib elədiyi Dünya İqtisadi Azadlıqlar İndeksində Azərbaycan 6.136 balından 90-cü sıradadır. Əvvəlki indeksə müqayisədə daha 4 pillədək geriləyib. Müqayisə üçün bu indeksə Gürcüstan 23, Ermənistan 50, Türkiyə 57, Qazaxıstan 58, Qırğızistan 62, Rusiya 84, Moldova 87, İran 107 və Ukrayna 127-ci sırada yer alıb. Yəni, sadəcə Azərbaycan qonşularından İran və Ukraynadan öndədir. Digərlərindən isə hətta Ermənistandan da geridədir. İqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu Azərbaycanın İqtisadiyyatı çox-çox zəif olan Ermənistandan da iqtisadi azadlıqlar indeksində geri olmasını belə izah edir.
Ermənistan özü yoxsul ölkələr siyasındadır, amma Ermənistan bu günləri iqtisadi azadlıq indeksinə görə Azərbaycandan xeyli irəlidədir. Bu təbii ki, sual doğurur. Amma başqa bir tərəf var ki, iqtisadi azadlıqların verilməsi üçün islahatlar getməlidir və ola bilər ki, kiçik, kasıb iqtisadiyyatda bu islahatlar daha sürətlə gedib və o son nəticədə iqtisadi azadlıqların daha geniş belə təminlə gətirib çıxarıb. Yəni, bu da buna əks argumentlər ola bilər. Ona görə də bir mənalı şəkildə bunu qiymətləndirmək çətindir. Amma ən azı, mən hesab edirəm ki, bu yerlər arasındakı fərqlər ciddi düşündürməlidir Azərbaycan hakimiyyətini də və eyni zamanda biz hesab edirik ki, Ermənistanın yəni o iqtisadi azadlığın fəlsəfəsinə uyğun olaraq bu günləri kasıb adam başına düşən göstəricilərlə müqayisədə belə yaxşı mövqe tutması təbii ki, sualda doğurmalıdır.
Dünya İqtisadi Azadlıqlar İndeksində dünyanın ən azad ölkəsi Hong Kong sayılır. Sonra Singapur, Yeni Zelandiya, İsveçrə, Çili, Amerika, Kanada, Avstraliya, Mauritaniya və Böyük Britaniya gəlir. Siyahıda sonuncu 141-ci yeri isə Zimbabvedir. Dünya İqtisadi Azadlıqlar İndeksi tərtib olunarkən 5 sahə üzrə göstəricilər nəzərə alınır. Bu sahələrdə hər birinin içində də 50-yə qədər müxtəlif istiqamətlər var və hər bir dövlət bütün bu göstəricilər üzrə 1-dən 10-a qədər şkala üzrə qiymətləndirilir, sonra isə ortaq bal hesablanır. Bir faktı da qeyd eləmək lazımdır ki, tədqiqatçılar artıq bütün beynəlxalq institutlar tərəfindən qəbul edilən məlumatlardan istifadə elədiklərini iddia eləyir. Elə bu yüzdən də bu il açıqlanan indeks 2010-cu ilin hesabatındakı indeks əslində 2 il əvvəli məlumatlarına əsasən hazırlanıb, yəni 2008-ci ilin statistikasını əhatə eləyir. Qısası, sahələr üzrə qiymətləndirməyə gələndə, Azərbaycanda hökumətin fəaliyyəti 5.76%, hüquqi mexanizmlər və mülkiyyət hüququnun qorunması 6.40%, maliyyə imkanları 6.9%, beynəlxalq ticarət azadlığı 6.66%, kredit, əmək və biznes mühitinin nizamlanması isə 6.87% balla qiymətləndirilib. Bir neçə kəlmədə iqtisadi azadlıqlar nəyə görə vacibdir sualı ilə bağlı. Fraser Institute iqtisadi azad ölkələrdə əhalinin daha firavan yaşamasını, gəlirlərin daha bərabər bölünməsini, kasıbların əldə elədiyi gəlirin də daha çox olmasını və insanların da daha uzun ömürlü olduğunu iddia eləyir. Məsələn, həmin hesabata görə, əgər iqtisadiyyatı azad olmayan ölkələrdə ildə adam başına düşən milli gəlir 3858 dollardırsa, azad ölkələrdə bu 32.000 dollardan yuxarıdır. İqtisadiyyatı azad olmayan ölkələrdə yoxsullar ilə cəmi 910 dollar qazanırsa, azad ölkənin yoxsulu ilə 8400 dollar qazanır və azad olmayan ölkədə orta ömür 59 yaşdırsa, iqtisadiyyata azad olan ölkədə insanlar 20 il daha çox yaşayır, 79 il ömür sürür.
İlkin Məmmədov, indi isə Azərbaycana qayıdaq regionlarda yaşayış problemi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Gəncə kimi iri şəhərdə binalarda liftlər işləmir. Gəncə binalarının lift problemi Gülnur Raqif qızının reportajında.
Gəncənin hündür mərtəbəli binalarındakı liftlərin çoxu istismar müddətini başa vurub. Gəncədə 147 saylı 7 mərtəbəli binada yaşayan Süraya Məlikova deyir ki, 4 ildir su qablarını piyada yuxarı qaldırır. Onun sözlərinə görə 3 il əvvəl lift işçiləri gəlib müasir formalı liftin təkcə qapılarını quraşdırıb gediblər. Ondan sonra iş yarımçıq qalıb.
2007-ci ildə nə tər quraşdırıblar, beləcə də liftimiz dayanıb. Gəlib heç soruşan yoxdur ki, bu lifti düzəldəcək, yoxsa düzəltməyəcək. Cəmaat hamısı piyada çıxıb, piyada da düşürlər.
Neçə mərtəbədir?
7 mərtəbə. Sakinlər yazıqlar səhər işə gedirlər, Axşam gələndə ta elə çıxıblar, çıxmırlar.
Yeni Gəncə qəsəbəsinin sakini Zenfira Əliyeva isə deyir ki, binalarındakı lift qəzalı vəziyyətdədir. Öz vəsaitləri hesabına yüngül təmir etdirirlər, amma çox keçmədən yenə xarab olur, istismara yaramır.
5-6 ildir zülüm çəkirik. Usta gətirdirik, düzəltdirik, yenə qırılır. Çıxıb düşə bilmirik, əziyyət çəkirik, çox əziyyət çəkirik. Elə olur, motor yanır, çox pul yığırlar. 5 manata veririk, 3 manata veririk. Hər dəfə xərç çəkirik, ancaq yenə də qırılır, istismara yaramır.
2007-ci ildən etibarən Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstisalat Birliyi ilə Qafqaz Lift Servis şirkəti arasında müqavilə imzalanıb. Bu müqaviləyə görə Gəncədəki bütün liftlər əsaslı təmir edilməli, istismar müddəti başa çatanlar isə yenisi ilə əvəzlənməlidir. İlk vaxtlar 43 ədəd lift əsaslı təmir edilib. Yenilənən 27 ədəd liftin cəmi 10-u istismara verilib. Yarımçıq qalan 17 lift hələ də istismara verilməyib. Layihənin icraçısı olan Qafqaz Lift Servis MMC-nin direktor müavini Bəybala Şamilov deyir ki, bu ildə nəzərdə tutulan 58 liftin təmiri və yenilənməsi dayanıb. Səbəb isə sifarişçi tərəf olan Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstisalat Birliyinin bu il üçün tələb olunan vəsaiti verməməsidir.
Bunu müqavilədə göstərildiyi kimi sifarişçi təşkilat, yəni Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstisalat Birliyi ödəməlidir. Bu il üçün nəzərdə tutulan liftlərin sayı 58 ədəddir. Onun 48 ədədi əsaslı təmirə getməlidir. 10 ədədi yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Yəni şəhərin müxtəlif ərazilərində, Şah İsmail Xətai prospektində, Yeni Gəncə qəsəbəsində, Abbas Səyyad adına qəsəbədə, maliyyə problemi ilə əlaqədar bugünkü günə kimi şəhərə start verilir.
Bəybala Şamilovun deməsinə görə hər il olduğu kimi bu ildə müqavilə yenilənib. Kommunal şöbə vəsaiti ayırmamaqla müqaviləni qanunsuz olaraq pozur. Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstisalat Birliyinin rəisi Abid Əliyev isə deyir ki, artıq müqavilə əsassız sayılır. Bu ildən etibarən sifariş də, icra da mərkəzi qurumlar tərəfindən həyata keçiriləcək.
Lift dövlət vəsaitinin yerinə yetirilməlidir. Dövlət o. Bunun üçün ki, vətəndaşlardan yığılan vəsait o qədər onların işlətdiyi elektrik enerjisinin fərqini ödəmir. Təmir olunan liftlərin hamısı İsmara da verildi, qutardı bəli. Bu soxtanla işləyirlər. Amma yeni o dilçin tərəfin başlanması üçün biz eləmirik, az lift var da, idarə var. Az liftdə ayrıqlar vəsaiti onlara göstəriş verirlər, onlar tərəfindən edir. Bakı şəhərdə, Mingəçevirdə, Sumqayıtlı, Gəncədə.
Artıq ilin başa çatmasına 3 ay qalsa da hələ nə istismara verilməsini gözləyən, nə də təmirə ehtiyacı olan liftlərə gəlib baxan olub. 58 yaşlı Süraya Məlikova kimi əksər sakinlər uzun-uzadı pilləkənləri piyada qalxmağa məcburdur. Gəncədə 150-dən çox hündür mərtəbəlilər var ki, onların əksəriyyətində lift sistemi işləmir.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı, bəs qocalar evində necə yaşayır az sonra?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Azadlıq radiosunun müxbiri Nüşabə Fətullayeva qocalar evində olub. Qocalar burada hansı şəraitdə yaşayır?
Bilgəh qəsəbəsində yerləşən müharibə və əmək əlilləri üçün pansionatın 180 sakini var. Onların hər biri ilə ayrılıqda söhbətləşə bilmədik. Həm buna vaxt imkan vermirdi, həm də kölgə kimi bizi izləyən pansionatın işçilərinin yanında onlarla rahat danışmaq olmurdu. Bir təhər pansionatın işçilərinin gözündən yayınıb yuxarı mərtəbəyə qalxıram. Qarşıma dəhlizin bir küncünə sığınıb fikrə dalan bir ağbircək qadın çıxır. O müsahibə verməyə razı olmur. Qorxur ki, oğlu radioda danışdığını eşidib onu acılanar. Pansionatın ikinci mərtəbəsini qalxırıq. Burada beli bükülmüş 90 yaşlı Xədicə Cavadova adlı bir qadınla söhbətləşirik.
Qızım xırdalanda sol tərəfdə, yuxarı sol tərəfdə. Nəvələrim də şofurdur. Çevrətdim, nəvə ola mən saxlamışam. Gəlin mənim də doğum mən saxlamışam. Adlarım da zümrəmişam. Gedə gətdi attı məni bura.
Niyə?
Bütün elə mənim ilahlar sə hamam aparır. Hamam aparır, hər gün semalada mən hamam aparır.
Növbətəm söhbətim meydan hərəkatının fəalı Əbülfəz İlçibəylə birlikdə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan Zəhra Əliyevadır.
20 il bundan qabaq biz nəyisə umud edirdik ki, müstəqillik olar, yaxşı olar. Ancaq çox əyif, döyülməyimiz, söyülməyimiz hədər getdi. Çox əyif, qabaqçı günlərimizə gün çatmaz.
Pansionatda hər kəsin bir həyat hekayəsi var. Kimisi həvəslə həyat haqqda danışır, kimisi də olub keçənləri unutmaq üçün sadəcə susur. Pansionatın baş tibb bacısı Zənişan Zeynalova deyir ki, buranın sakinlərinin bütün tələbatları dövlət tərəfindən tam şəkildə ödənilir. Gündə 3 dəfə yemək, tibbi xidmət göstərilir.
Əsas əksəriyyəti adam olmayanlar, elə bir ki, oğlu qızı baxmayanlar, boğma ağrəbəsi olmayanlar. Var, amma baxmır. Belə incik ailədən incimişlər.
Ancaq pansionat sakinlərinin, necə deyərlər, firavan həyat tərzləri üz gözlərindən heç də hiss olunmurdu. Bununla belə pansionatda öz xoşbəxtliyini tapanlar da var. 74 yaşlı Ədilə Quliyeva ilə 70 yaşlı Sahib Məmmədov elə buradaca tanış olub ailə qruplar.
Mən keçən il may ayının 16-da gəlmişəm bura, qocalar evinə. Mənim də bir qızım var, bir oğlum. Qızım Bakı şəhərində Ərdədir. Oğlum da biri Ursiyyətdədir. Ona görə tək qaldım. Arvad da rəhmətə getdi. Onun üçün gəldim, düşdüm bura. Sonra bu arvad gəldi, mənə ilişdi özü. Dalımdan düşdü, 4 gün, 5 gün, 10 gün. Gəyə evlənək, beləncə. O şunu evləndi, gəldiyində bir yerdə yaşayır, beləncə.
Mən 4-dü, 5-ci il mən buradayım.
Mənim 70 yaşım. Yanvarın birində.
Cavaq oğlan tapmışam.
Bu xoşbəxt cütlüyün həyatdan zövq aldığı açıqca hiss olunurdu. Elə bir onlar qocalar evinə pənah aparmayıblar. Yenicə ailə qurmuş gənc cütlüklərdir və öz doğma evlərində gün keçirirlər.
İndi isə Azərbaycanın qonşularına keçək.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Beynəlxalq aləmdə sanksiyalarla üzləşən İran üzünü qonşularına çevirib. Bunu Foreign Policy məcmuəsi yazır. Regionda İranın fəallığı, Səadət Akif qızı xəbər verir.
Foreign Policy saytının əməkdaşı Halley Svetland Edwards İranın Cənubi Qafqazdakı yeri və yaxın ətrafı ilə bağlı müşahidələrini və fikirlərini bölüşüb. İranın Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda dini ideologiya rəhbərlik etməkdən çox praqmatik iqtisadi və geosiyasi məqsədləri var. Faktiki, keçən yaydan öz güclü diplomatiyası ilə İran sübut etmək istəyir ki, Cənubi Qafqazda həlledici qüvvə ola bilər. Hətta bəzi optimist ekspertlərin fikrincə İranın yaxşı davranışı dünyanın strateji vacib hissəsində güman ki, Vaşinqtonla dostluq münasibətlərinin düzəlməsində birinci kövrək addımlar kimi qiymətləndirildi. Ötən il İran, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanla iki tərəfli iqtisadi əlaqələri gücləndirib, dostluq münasibətlərinin genişlənməsinə rəvac verib. Gürcüstan və Azərbaycan vətəndaşlarının İrana səyahətinə viza məhdudiyyətini aradan qaldırıb. Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vasitəçilik etmək təklifini verib. Tehran həmçinin bu yaxınlarda elan edib ki, Tbilisi ilə birgə Gürcüstana yeni hidroenerji zavodunun tikilməsində tərəfdaş ola bilərdi. Bu yay Amerika yönümlü Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili İranlı həmkarı Mahmud Əhməd Necdadı Tbilisiyə dəvət etdi və bu yüksək rütbəli məmurların qarşılıqlı səfərləri ilə müşahidə olundu. Ermənistana gəlincə İranın bu ölkəyə yardımları ilə bağlı məlumatlar yeni deyil. Tehranın iki ölkə arasında 1,2 milyard dollarlıq dəmir yolu tikilməsi təklifi iqtisadi böhranla üzləşmiş və Azərbaycanla Türkiyə tərəfindən siyasi və iqtisadi təcridə məruz qalan Yerevan üçün nicat planı kimi görünür. İran ötən il Azərbaycandan 10 dəfə çox qaz almaq və gələcəkdə Bakıdan Fars körfəzinə təxminən 320 kilometrlik neft kəmər dikmək arzusunu dilə gətirib. Qafqaz məhəbbəti ilə nə baş verir? Açıq pragmatizm. Digər regional qüvvələr Qafqazda iqtisadi, hərbi, diplomatik əzələ nümayişi göstərir. 2008-ci il qısa müharibədən sonra Rusiya Gürcüstanla gərgin münasibətdədir. Ondan ayrılmış Abxaziya və Cənubi Osetiya nəzarət edir. Ötən ay Moskva ilə İrəvan arasında Rusiya qoşununun 2044-cü ilə kimi Ermənistanda saxlanmasına dair razılıq əldə olunub. Türkiyə regionda nüfuzunu gücləndirir. Üçün təsir imkanlarını artırır. ABŞ ordusunun strateji tədqiqat institutunun eksperti Stefan Blank deyir ki, İran Cənubi Qafqazda stabilliyə tövbə verməyə və öz rolunu göstərməyə çalışır. Onun sözlərinə görə İranın ilkin məqsədi şimal sərhədindəki ölkələrə ABŞ-la yaxınlaşmasını əngəlləməkdir. ABŞ-la hərbi müttəfiqlik eləyən Əfqanistan, İraq və Pakistanla da sərhəd olan İran üçün Cənubi Qafqazda Amerika hərbisini görmək fəlakət olar. İran hesablayır ki, bunun qabağını almaq üçün regionda Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan arasında ittifaq yaratmaq zərurəti var. İran məmurları ilə əlaqəsinə kölgə salmamaq üçün anonim danışan Gürcüstanın bir məmuru deyir ki, İran onlara təxminən belə bir mesaj ünvanlayır. Biz dostluq, iqtisadi tərəfdaşlarıq. Amma siz ABŞ bazalarını torpağınıza bıraxsanız, bu sizə yaxşı şeylər vəd eləməyəcək. Gürcüstanla İran arasında münasibətlər 2008-ci ildə soysa da, sonradan iki ölkə arasında tarixi və mədəni əlaqələr yada salınıb, münasibətlər yumşalmağa doğru inkişaf edib. İran-Azərbaycan arasındakı münasibətlər də elə sıx deyil. İki ölkə arasında Xəzər dənizində enerji resursları və Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən dolayı problemlər var. O cümlədən İranın əhalisinin 1/4 Azəri etniklərdir. ABŞ-dan yardım İnvestisiya dəstək alan Cənubi Qafqaz millətləri Tehranın bu günlərdə nümayiş etdirdiyi mərhəmətli dostluq üvertürasını qəbul edib. Amma ehtiyatla, Gürcüstan ötən iki ildə qərbdən 4,5 milyardlıq vəsait alıb və Vaşinqtonla körpüləri yandırmaq istəmir. Gürcüstanın strateji və beynəlxalq tədqiqatlar bürosunun prezidenti Aleksandr Rundeli deyir ki, biz burada sanki Bermud uçbucağıyıq. Gürcüstana ABŞ-ın dəstəyi gərəkdir, amma həm də qonşuları ilə dostyana münasibətlərə ehtiyacı var. Onlar başa düşürlər ki, biz kiçik ölkəyik. Bizim həm İran, həm Türkiyə, həm də İsrail sərmayəmiz var. Biz heç kəsi uzaqlaşdıra bilmərik, Rundeli deyir. Hər şeydən əvvəl İranın diplomatik üvertürası bir məsələ barəsindədir, enerji. Dünyanın qaz təchizatının 18% İrandadır. O, artıq qaz ötürücüsünü artırmağı təklif edib. Amma bütün bu İran diplomatiyasının real iqtisadi və geosiyasi dividendləri daha çox nəzəridir. Reallıqda bunun baş verəcəyi bu tezliklə gözlənmir. İran üzrə ekspertlər ehtiyatlanırlar ki, Tehranın ambisiyaları reallaşmaya bilər. Çünki İran regional enerji layihələrindən kənardadır. Nə Moskva, nə də Vaşinqton İrana öz qazını qərbə çıxarmağa imkan verməyəcək. Böyük danışıqlara baxmayaraq, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı iqtisadi əlaqələr hələ də kiçikdir. Məsələn, 2008-ci ildə Gürcüstan idxalının 1% İranın payına düşür. Hətta əgər İranın yolu Cənubi Qafqazdan keçsə belə, bu İslam Respublikası üçün uzun müddətli strategiya kimi hesablanmayıb. Regional ticarət əlaqələrinin inkişafı isə beynəlxalq sanksiyaların təsirini azaldacağına işarə etmir. Əgər Tehranın əzəmətli strategiyası varsa, görünür bu, nüvə silahına sahib olmağa yönəlib.
Bunu Foreign Policy məcmuəsi yazır.
Hazırsınız? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz noyetdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər üçün.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bu dəfə söhbət sahibkarların gömrük problemlərindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.